Hoxe imos a falar de cartas, xogo de cartas. Algún deles, para algúns, naceu na universidade. Ali xogábase moito o mus. Para outros, pois incluso na mili. Na mili tamén se xogaba moito o mus. E en Galicia, pois así por parroquias, en algúns sitios xógase máis o tute, a escoba, e agora últimamente pues, tamén se xoga moitísimo o mus, porque grupos como o de Gaudeamus, asociacións como a de Gaudeamus aquí en Lugo, pues, están facendo cousas moi importantes polo mus. Por exemplo, este fin de semana vamos a ter dous torneos prácticamente, bueno, eso, un seguido do outro, un o sábado e outro o domingo. Acha, José Ángel Trigo, Acha, membro de Gaudeamus, está aquí con nos nos estudios da COPE. Contanos, que vamos a ter este fin de semana, canta xente, de onde vai a vir, porque hai auténticos fanáticos do mus que veñen de todos os puntos de España, non?
Bo día, sí, efectivamente, veñen de Vizcaya, Segovia, León, de todos os puntos de Galicia e Asturias. Eu, entre os dous torneos, pensamos xuntar en torno a 100 parellas os dous días. Nada, xa che digo que veñan de Segovia é un pouco impresionante, pero suelen vir a outro torneo que organizamos en Porto Marín, tamén suelen vir.
Este sábado e este domingo, e ademais ambos dous días no Círculo das Artes, non?
Efectivamente, no Círculo, no
Salón Regio.
No Salón Regio, un local excepcional que lle vai gustar a todo o mundo. Xa o coñecen de outros torneos que se organizan, como é un Muralla de Lugo, que vai ser a primeira vez que se xoguen dous torneos seguidos no mesmo lugar e que se den dúas plazas máster po Campeonato de España, que este ano, como sempre en noviembre, será en Marbella.
Ben, pois fálanos logo este sábado, torneo MUS Xunta de Galicia, e o domingo MUS Solidario Dano Cerebral Lugo.
Efectivamente, o terceiro torneo Xunta de Galicia é o sábado, comenzo ás 9:45. Tamén repartiremos 3.600 puntos repartidos entre 4 torneos, entre o A, o B, o C e o D. Polo tanto, aquí xugarase, todas as parellas xugarán partidas hasta segunda da tarde, segunda partida ou terceira mínimo, porque no torneo A, B, A e B van caendo as parellas, o quedan eliminadas caen o C, e o D xógano todas as parellas que van desde o 29 hasta o 62, que é o número tope que temos de parellas.
Bueno, eu non sei cantos xogadores, cantos participantes, cantas persoas hai aquí en Lugo que coñezan o arte do mus, pero e os que non saiban poden acceder libremente ao círculo, podese aprender algo ali, como vai a ser o acceso do público?
Sí, poden ir a ver tanto o sábado o torneo Xunta de Galicia como o domingo o benéfico, poden ver ali, pero vouche comentar que o mus, como non teñas unha leve idea de como vai, non vas a entender nada do que estemos xugando.
Bueno, eso depende, ¿eh? Porque eu sei de xente que de moito mirar, ao final foi aprendendo, pero bueno.
Bueno, complicado porque o valor das cartas é un pouco diferente ao clásico do tute ou da subasta. Nada, quería comentar do torneo benéfico que quero agradecer ás empresas colaboradoras polo que aportaron en regalos para dar aos xogadores, porque todas as inscripcións que paguen os xogadores irá destinado a DACI, que é Dano Cerebral de Lugo.
Ben, eso vai a ser o torneo
do
domingo, e ademais creo que xa hai unha chea de xogadores inscritos, por tanto, todo ese diñeiro, non, de inscripción vai a parar a DACE, non?
Correcto, sí. Todos os que acudan o domingo a súa inscripción vai directo, porque os premios, xa che digo, os conseguimos por medio de empresas e restaurantes de aquí de Lugo que aportaron para colaborar para unha asociación, bueno, que está un pouco relacionada tamén co xogo do mus.
Correcto.
Porque os xogos son aconsellables para personas que padecen danos cerebrales.
Bien, hai que decir que a día de hoxe xa temos cantos inscritos, xa se pode valorar cal é a cantidade que vai a recibir esta asociación de dano cerebral de Lugo.
Máis ou menos temos pero todavía se poden apuntar hasta o domingo, temos 32 parellas.
Sí.
Multiplicado por cada parella 50 euros.
15, o sea, 1.500 ou 1.600
sí, euros. Sí, 1.500, en torno aos 1.500 euros, sí.
Bueno, bueno. Chegan algúns destos, algunhas parexas que son os claros vencedores finales, esos rivais que hai que atar en corto para que non se leven o torneo daqui de Lugo, caen son, digamos, as figuras máis destacadas. Tamén as hai en Lugo, non?
Bueno,
en Lugo...
vou a señalar solo a un, que é Tolosa, Aitor Tolosa, que ven con Iraide, unha parexa de Vizcaya, que Aitor xa é campeón do Máster Nacional de Mus, entonces xa ganou bastantes torneos. Pero como non lle acompaña a carta, tampouco vai a gañar.
Muy ben. Pois nada, máis información, creo que pues, nas redes sociais, en Facebook, Instagram, Twitter, as vosas redes sociais, as da vosa asociación, non? Gaudeamos.
Efectivamente, sí. En WhatsApp, en Internet. Quería agradecer tamén a Xunta a colaboración que tengo nos dous torneos. Tamén o círculo que nos aporta as figuras típicas do edificio feita en Sargadelos, sí, po torneo benéfico.
Muy ben. Pois nada, Acha, que ti vas a participar tamén.
Sí.
Quen é o teu compi?
Dous distintos.
Dous, sí?
Sí, o sábado xogo con Castro, o domingo xogo co famoso cociñeiro das tortillas Manolo de Vitato.
As tortillas, e onde hai esas tortillas?
No, Vitato, que Manolo levou algún premio a concursos en Galicia de mellor tortilla.
O sea, tamén lle dá o mus así entre tortilla e tortilla, entre que casca un ovo e outro, dálle tamén o
solo
mus.
Solo pode xugar os domingos, é o problema que ten, que o resto da semana traballa.
Moi ben, pois nada, oye, que vos vaya moi ben e o gallá tamén axudedes a esta asociación de dano cerebral que se atopa aquí en Lugo, que se chama ADACE. Graciñas.
Muy bien, muchas gracias a todos.